В ефірі «Історична свобода». Я її ведучий Дмитро Шурхало. Добрий вечір. Сьогодні ми будемо говорити про актуальні історичні питання, зокрема про те, як історію актуалізують в політичному контексті на догоду політичним інтересам. І для цієї теми у нас дуже, в контексті цієї теми у нас дуже цікавий гість. Це Микола Томенко. Добрий вечір.
Вітаю.
Микола Томенко – відомий політик, але за освітою, за навіть за науковим фахом, він історик. Тобто у вас і політологічна, і історична освіта. Тобто так. Вам вдало, вдасться, мені здається, поєднати історію з політикою і показати, як одне використовується в інтересах іншого. Найцікавіша, найрезонансніша тема останніх днів – це відкриття пам'ятника київському князю, великому київському князю Володимиру біля московського Кремля. Подія мала дуже широкий резонанс, там були перші особи російської держави на відкритті цього пам'ятника. Зокрема, виступаючи там, Володимир Путін позиціонував великого київського князя як творця російської держави і мало не як свого попередника, принаймні він проводив тяглість політики, яку проводив Володимир, такі там виникають певні асоціації з політикою, яку проводить Володимир Путін. Пропоную послухати.
Князь Владимир навсегда вошел в историю как собиратель и защитник русских земель, как дальновидный политик, созидавший основы сильного, единого, централизованного государства, объединившего в результате в одну огромную семью равные между собой народы, языки, культуры и религии.
А натомість московський патріарх Кирило дещо інакше розставив акценти, наголошуючи на інтеграційному значенні фігури великого князя.
Памятник князю Владимиру – это символ единства всех народов, отцом которых он является. А это народы исторической Руси, ныне проживающие в границах многих государств. Памятник отцу может быть везде, где живут его дети. В этом нет никакого противоречия. Но плохо, если дети забывают, что у них один отец.
Отже, чим би ви пояснили такий інтерес з російського боку до спадщини Рюріковичів?
Ну, біда російської влади, російського народу, що вони в 21 столітті досі не можуть зрозуміти, звідки ви народом, хто їхні батьки, хто їхні пращури. І це, ну, насправді фантастична, складна проблема, тому що я нарахував десь як мінімум 3 комісії, які створювалися в часи Російської імперії, а потім ще неформально створювалися в часи Радянської Соціалістичної Республіки, коли намагалися переписати історію для того, щоб мінімізувати або понизити вплив якби української складової і вивищити вплив московської. Да. Але бо для них проблема, де починається російська нація, де починається російська держава. І от коли я навчався в університеті, я вступив в університет в 1982 році, і на першому курсі в мене читали курс стародавньої Русі, бо навіть термін «Київська Русь» було заборонено, бо так неформально не використовували, тому що виникало питання, що якщо «Київська Русь», то чому центр Москви, умовно кажучи. Тому мені здається, що зрозуміло, що от Київська Русь – це, ну, таке фундаментальне політичне питання. І недаремно наш батько української історіографії, керівник української держави Михайло Грушевський, виписуючи систему української історіографії, чітко сказав, що коректніше використовувати термін все-таки «Русь-Україна», оскільки мова йде про здебільшого території України, здебільшого, так мати, етнографічний, етнополітичний і мовний контекст український або проукраїнський, і столицю Києва. Я, до речі, коли написав одну з перших своїх наукових досліджень про нашого першого ректора Київського університету Михайла Максимовича, Михайло Максимович виграв таку серйозну суперечку з визначним професором Московського університету Михайлом Погодіним стосовно походження Київської Русі, де Погодін уже перед смертю погодився з нашим першим ректором Київського університету Максимовичем і сказав, що ти, друже, був правий, ну, я так довільно українську мову перекладаю з російської, що все-таки Київська Русь за мовою, за культурою, за там походженням була проукраїнського характеру, а не проросійського. І оцей для мене взагалі як дика історія, що як може засновником бути російської держави київський князь?
А от наголошують на тому, що хрестився він у Херсонесі, а Херсонес в Криму, а Крим зараз у Росії. От така вибудовується ще лінія.
Ну, зрозуміло, що якби кримська історія, або кримська складова – це так, спеціальна історія. Я в рамках свого проєкту «Сім чудес України» зробив фільм про Херсонес. Можна його так детально подивитися. Із цього фільму випливає, що російський сегмент пов'язаний з тим, що вони хотіли остаточно розкрасти це, значить, залишку цього античного унікального міста Херсонес, ну, то в місті античного, грецького і українського міста, тому що коли Росія запанувала на Кримському півострові, вони пішли до висновку, що те, що залишилося з Херсонеса, треба як будівельний матеріал використати для будівництва нового російського міста. І дуже багато там знищили.
Севастополь маєте на увазі.
Да, багато знищили, частину залишили, і, власне, якби прихід Росії на Кримський півострів, значить, це був прихід, який знищив або намагався знищити всі культурні пам'ятки. Тобто, наприклад, Херсонес як пам'ятку античну грецьку і Київської Русі, Бахчисарай, який вони замалювали як столицю Кримського ханства.
Ви маєте на увазі палац переробили,
да, переробили і привезли якісь там, ну, якби з радянською термінологією прапорщиків, які все замальовували і фрески знищували, що ми тепер намагаємося їх відновити. А, скажімо, Балаклава, яка була типовим англійським містечком, бо англійці були до Балаклави вже з іншого боку Севастополя.
Взагалі генуєзьким, тобто там генуєзьким,
да,
спочатку були.
Так само те намагалися добити каналізацію і інші принади цивілізації, які внесла Англія. Тобто, фактично, якщо взяти Севастополь, наприклад, і цю частину, коли ми кажемо Херсонес, то насправді це територія, як ми кажемо, територія слави грецького народу, слави українського народу, слави англійського народу, слави українського народу, і там і Росія вже появляється, значить, Бог зна де. Тобто, якщо логічно це мислити, то так виглядає.
Але все-таки у нас з Москвою, у Києва з Москвою намітилось певне таке змагання за спадщину Рюріковичів. От, ну, хоч би як підійти до цього питання, навіть от ви згадали давні часи, давньоруські, київські часи, але давньоруська держава, вона поширювалась і на частину території теперішньої Росії, і от дослідники кажуть, раніше ж взагалі наголошували на тому, що у нас спільного, зараз наголошують на тому, що у нас багато відмінностей, але, ну, ніде правди діти, у нас було спільне що? Спільна династія Рюріковичі і спільна писемна мова була, ну, до певного моменту, вона була однака. От я взагалі пропоную послухати таку історичну замальовку про Рюріковичів, яку підготувала моя колега Анастасія Саковська.
Основоположником династії був очільник варязької дружини Рюрик. Достовірна інформація про життя Рюрика є вкрай мізерною. Історичні суперечки точаться не лише навколо його походження, а й щодо того, чи існував він насправді. Історик Леонід Войтович пише з цього приводу.
Згідно з традицією, збереженою літописами, Рюрик був запрошений у 9 столітті в Ладогу, яка була тоді столицею князівства Славії. Новгород, про який говорять літописи, в той час ще не існував, що переконливо доведено археологічними дослідженнями. Дискусія навколо походження і діяльності князя Рюрика триває. З огляду на стан джерел, до завершення її ще далеко. Але вже сьогодні можна стверджувати, що князь Рюрик за походженням скандинав.
Прямими нащадками Рюрика вважають київських князів Ігоря та Володимира. Згодом династія утворила окремі гілки – Мономаховичів, Романовичів, Юрійовичів тощо. Від Рюрика вели свій родовід і волинські князі Острозькі – одна із найвпливовіших руських родин у Великому князівстві Литовському та Речі Посполитій у 16-17 століттях. Московська гілка Рюриковичів згасає на синові Івана Грозного Федорові. Щоправда, сином грізного царя називали себе самозвані претенденти на московський престол, відомі як Лжедмитрій. Нещодавно декілька росіян, назвавши себе нащадками Рюриковичів, заявили про свої права не лише на московський Кремль, а й на київські Золоті Ворота та Києво-Печерську лаву. Та суди щоразу відмовляли самоназваним Рюриковичем.
Отже, Рюріковичі, ну це династія, яка спільна і для Москви, і для Києва. Як тут поділити, як тут справді сказати, це наша, це ваша?
Дивіться, я виходжу із, так мати, теперішнього цивілізаційного, так мати, принципу, на мою думку, тому що принцип крові, так званий, або принцип визначення такого вузького етнічного походження, він надзвичайно складний, тому що, ну, наприклад, один з моїх вчителів, академік чотирьох академік Милян Пріцак, був теж прихильником скандинавського походження родини Рюриковичів, але я виходжу з інших, я виходжу так званого з принципу землі або території, тому що більшість сьогодні держав і націй збудовані по цьому принципу, і, скажімо, міжнародне право будується по цьому принципу. Якщо ми почнемо аналізувати, значить, там наше волосся, очі, носи і так далі, значить, якби це шлях нікуди, на мою
думку. Далеко зайдемо.
Да. Ми виходимо з того, що, друзі, значить, дивіться, от є територія сучасної України, є територія сучасної Росії. Значить, якщо ми говоримо, що Київська Русь або княжа Русь України, як каже Михайло Грушевський, наш батько української історії, значить, це територія, що була своєрідною Євразійською імперією, де цивілізаційний вплив з Києва, столиці цієї умовної імперії, поширювався на різні території. Вибачте, він поширювався на території теперішньої там Словаччини, Чехії, з болгарами воювали, теж намагалися впливати, Хорватії, там і так далі. Тобто, це центр цивілізаційний в Східній Європі і частину території Росії в тому числі. Значить, і коли справа стала, значить, наприклад, таким цивілізаційним чинником, як християнством, то перший крок зробив київський князь Аскольд, другий крок зробила княгиня Ольга, і третій, так мити, остаточний крок зробив князь Володимир, то було абсолютно очевидно, що всі документи, всі матеріали, які ми маємо в міжнародному праві, було написано «Київський князь». Більше того, дослідники поширення християнства або християнської історії переконані, що найтяжче справа торкалася християнізації угрофінської складової теперішньої Росії. Там дуже супротивлялися і не йшли, так мити, на християнський вплив. Тому я абсолютно переконаний, що ну, якби притягування і історії, величі, розвитку культури і так далі, мови Київської Русі до там історії походження теперішньої російської держави, ну, не просто штучний, він абсолютно абсурдний. Значить, я як приклад вам приведу. Дивіться, ми говоримо про князя Володимира. Значить, друзі, в мене запитання. Який герб використовувався у князя Володимира? Ну, тризуб використовувався.
Справді, герб Володимира тризуб.
Да, базові речі, це українські, які сьогодні...
Цікаво, на тому московському пам'ятнику є тризуб чи ні? Я от дивився,
точно
не побачив.
Немає,
я не побачив. Це «Історична свобода» із Миколою Томенком. Ми говоримо про актуальні історичні питання, про ті питання, які намагаються актуалізувати в політичному контексті. Телефон студії 044-490-2905. Телефонуйте, ставте свої запитання нашому гостю. От ще один Рюрікович актуалізувався. Це Костянтин Острозький, який теж від Рюріка вів свій родовід. Пам'ятник йому хочуть відновити в Києві, в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Власне, він там був похований, там був такий його великий, гарний надгробок, який разом з собором був підірваний 75 років тому, якраз у листопаді 41-го року. От, як ви вважаєте, відбудова цього надгробку, наскільки актуальне питання?
Надзвичайно актуальна, оскільки вона чітко позиціонує нашу українську історію, бо знову я повертаюсь до землі. Це Київ, це наша земля, це Києво-Печерська лавра, це українська святиня.
Ні, я розумію.
Але дивіться, якщо ми кажемо з київської історії, тобто за київською княжою Русі України рухається Галицько-Волинське князівство, бо в Галичі Рюриковичі, в тому числі розуміючи, що ми, на жаль, програли в силу певних обставин монголо-татарам, тоді якби наш центр державний переноситься в Галич. І фактично це митрополія, і церковна митрополія, і княжа митрополія в Галичі. Далі куди ми рухаємося? Спільне велике князівство Литовське, де ми, одні історики і фахівці кажуть, конфедерація, одні кажуть, федерація України, Литви та Польщі. Значить, і, наприклад, в цій конфедерації українці на своїй території займали всі посади, литовці не присилали тут якісь начальників чи поляки і так далі. І в цей період нашої співпраці такої, значить, трьох націй, Костянтин Острозький був головнокомандуючим сучасною мовою всіх військ. І те, що під Оршою відбулося трішки більше, як 500 років, це потужна перемога об'єднаних військ українців, литовців, поляків, білорусів, німців проти московського війська 80-тисячного і так далі. І я з литовцями працюю і вважаю, що для нас, для нашої ментальності, для нашого історичного, так мовити, просвітлення, як так сказати, надзвичайно важливо повернути Костянтина Островського і цю українсько-литовську систему співпраці в той режим, який він був. І, але парадокс полягає в тому, що от на, ми зараз працюємо на відновлення цього, ну, напевно, коректніше сказати, на доробку, бо він стояв у Успенському соборі в, до радянський період, до 1941 року. Уряд Литви прийняв спеціальне рішення, що фінансує. Поляки зараз це обговорюють, європейці обговорюють. З українського боку поки що, на жаль, тільки мій фонд «Рідна країна», і керівництво національного заповідника це підтримує. Але ми за два роки без влади...
До речі, а як церква ставиться? Бо з одного боку це ж московський патріархат в Лаврі, з одного боку він за православ'я був, з іншого боку з Москвою воював.
Ну, ми домовлялися в різних, так мати, форматах. Церква не заперечує, тому що тут унікальна історія. Це територія все-таки заповідника, державного заповідника національного українського. З іншого боку, цей надгробок був, і ми маємо фотографії.
Церква не заперечує, влада не заперечує, держава, профільні міністерства.
Заперечує, так, да, у нас проблема тільки з грошима, з українського боку, але, ну, ми почали фінансувати
наш фонд. У нас є слухачі. Прошу ваш добрий день, добрий вечір, прошу ваші запитання.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Я вітаю всіх, хто в студії, пане Миколу.
Так, ваше запитання, даруйте, мало часу, будь ласка, швидше.
Я хотів би, пані Миколи, сказати ось що. Все це дуже цікаво, його історичні всі викладки, його праці дуже цікаві. Але він сам по собі дуже авторитетна людина в Україні.
Питання ваше, будь ласка.
А питання таке, а чи він збирається займатися справами от сучасними? От зараз дуже гаряча осінь в Україні, от політична.
Я зрозумів.
Що він?
Дякуємо. Якщо можна, дуже коротко повернемось до історії.
Друзі, я займаю таку позицію. Значить, я не відрізняю просвітницька справа не менш важлива, але тим не менше в рамках нашого громадського руху ми маємо фонд «Рідна країна», маємо громадський рух «Рідна країна», який бере до уваги і політичні, і громадські проблеми. Тобто я не уникаю політичної боротьби, тому що абсолютно переконаний, що нам, українцям, важливо не лише битися за українську історію, а й боротися за українську владу. Тому боротися за українську владу в Україні так само моє завдання, тому будемо працювати над цим.
Ще один слухач. Добрий вечір, будь ласка, ваше запитання.
А у меня вопрос. Здравствуйте, это Федор из Харькова. Вот скажите, пожалуйста, вы помните, вот у нас на территории Украины, Руси, там был такой хазарский каганат, это 7-9 век, это вот. И ему на смену пришли вот православные. Так как вы считаете, кто из них был более, так сказать, гармоничным, более успешным в государственном строительстве? То ли хазары, то ли православные? Вы можете как-то сравнить?
Дякую. Ну, історики, я невеликий фахівець по хазарській державі чи хазарському канаті, я не розповняюся, схиляюсь до тієї точки зору, що все-таки найбільше аргументів фахівці приводять до того, що хазарська держава і хазарський канат – це таке семітського походження, тому, наприклад, дуже багато тепер істориків з Ізраїля говорять про те, що це от як безсворідна східно-єврейська складова.
Іудейська, радше,
да, бо чим да, вони іудейська, так, да, іудейська складова і так далі. Тому я думаю, що точно якби хазарський канат чи хазарську державу позиціонувати як прабатьківщину, наприклад, українців, чи, скажімо, українського православ'я, м'яко кажучи, є великою натяжкою. Не даремно, що і київські князі здебільшого воювали з хазарами. Тому, якщо взяти і літописи, і якісь, так мати, матеріали і так далі, від там, умовно кажучи, князя Святослава, який розбив хазарів і так далі. Тому я думаю, що все-таки за історичну спадщину хазарського каганата повинні воювати інші нації, а не українці.
Ще одне актуальне історичне питання – це після таких бурхливих історичних суперечок, після того, як польський Сейм ухвалив таке дуже контроверсійне рішення щодо Волинської трагедії, була ухвалена спільна українсько-польська декларація, спрямована на порозуміння. Як ви вважаєте, чи це був вдалий крок? Якщо вдалий чи не вдалий, Литва попервах мала приєднатися, але потім відмовилась. Як ви вважаєте, чому?
Я думаю, що з одного боку, тут непроста історія. Я вважаю, що ми аж були занадто толерантними в цьому питанні. Польща, і, до речі, от в справі Острозького, значить, так само ми з литовцями ведемо переговори і активно співпрацюємо. Може, це така конфіденційна інформація, але і литовці трошки, як кажуть галичани, заскочені таки ультрапатріотизмом теперішніх польських політиків, тому що я був головою міжпарламентської асамблеї Україна-Польща протягом 5 років в часи Комаровського, і це була абсолютно рівна толерантна співпраця. Тепер більш праві партії, які прийшли до влади, на мою думку, не зовсім адекватні в історичній ідеології з українцями, і нам, можливо, не треба такою суєтитися і робити якісь заяви і так далі. Значить, робити якусь паузу, я переконаний, що і в Польщі ситуація зміниться. На сьогодні виглядає таким чином, що литовці абсолютно адекватні в оцінці історичного минулого, і вони є наші союзники. Поляки неадекватні, при всій повазі.
І при тому, що союзники.
Да, при тому, що союзники, так мовити, в контексті Росії. Тому я думаю, що нам не треба спішити, значить, і приймати 100-ту резолюцію, що ми просимо пробачення у поляків.
Дякую. У нас ще один слухач на лінії. Добрий вечір, вітаємо вас. Будь ласка, ваше запитання.
Добрий вечір, щодо пам'ятника князю Володимиру. Я не знаю, чому ми так вперто боїмося, щоб в Москві стояв пам'ятник князю Володимиру. Я знаю, наприклад, бачив, він є в Римі, князю Володимиру, є в Лондоні. Знаю, що кілька там не був, але кілька пам'ятників в Канаді, здається, в Ніпезії, в Торонто. Хай собі буде, ну, ради Бога, Путін собі своє думає, але це наш український князь. Хай
дякуємо вам за репліку.
Ну, теоретично, значить, якщо ми є людьми, які продукують світу пояснення історії, значить, якщо ми, наприклад, імперія, тоді це правильна логіка. От якби ми були імперією часи Київської Русі, да. Значить, зараз, на жаль, ми не імперія, значить, і в цьому сенсі, тобто це може бути як такий історичний стьоб, значить, він нормальний, але поки що, на жаль, ми не можемо передавити російську інформаційну доктрину. І, наприклад, в Фейсбуці модний жарт про те, що слава Богу, поставили пам'ятник князю Володимиру, чекаємо на пам'ятник Бандері, там Петлюрі, Мазепі і так далі. Ну, насправді це стьоб. Значить, на мою думку, треба трошки на землю опуститися і сказати про те, що, на жаль, нинішня влада, починаючи з міністрів штучних міністерств і так далі, нічого не зробило, щоб посилити інформаційну присутність України в світі. Тому треба не стібатися, а системно працювати і пояснювати світу, що таке Київська Русь і так далі. От одна теза, я скажу, вона дуже важлива. Я своїми колегами історикам, тому що я закінчив історичний факультет, я кандидат історичний, вже доктор політичний, трошки відійшов від класичної історії. Я абсолютно переконаний, що ми повинні битися за Київську Русь, це наша спадщина, і, наприклад, більшість істориків говорить, що ми початок української держави повинні датувати 860 роком, бо ми маємо перший документ в галузі міжнародного права. Коли Київський князь Аскольд,
да, і ще тоді з 9 століття пане Миколо, у нас мало часу, а ще одне є питання, ні, питання від мене. У нас наступного року ювілей починається сторіччя Української революції, сторіччя визвольних змагань. Як ви вважаєте, на чому треба наголосити от в ці ювілейні роки, от на чому зробити наголос?
Треба наголосити на тому, що наші попередники, що вони змогли зробити для української ідеї, для української держави, а не те, що вони не змогли зробити. Біда нас, українців, полягає в тому, що ми великі самостійники, незалежники і патріоти з погляду 21 століття. І я завжди воюю на всіх своїх лекціях, на всіх своїх зустрічах, я завжди кажу, що друзі, давайте оцінювати українську еліту з позиції того, що вони змогли зробити в 15-му, 17-му чи 20-му столітті, а ще не могли. Тому святку
наша передача
«Добрі латінця» українську державу.
Це була «Історична свобода» із Миколою Томенком. Ми говорили про актуальні історичні питання і про ті, зокрема, які актуалізуються в політичному контексті. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.